Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugungi dasturda O'zbekiston sobiq rahbari Sharof Rashidov o'lganda uning tobuti ustiga o'zini otib yig'lagan jizzaxlik mashhur fermer ayol vafot qildi. Andijonda mahalliy hokimiyat dehqon va savdogarlarni kartoshkani arzon narxda sotishga majburlamoqda.
Sottiryapti 1900 so'mga. Pasti majburiy desa ham bo'ladi.
Ozod mikrofon. Qozog'iston hududidan o'tayotgan o'zbek yo'lovchilari qachongacha ta'xirlanadi?
7 marta tekshirib, eng kam 100 rubl, eng ko'pi 1.5 ming rubldan olyaptida. Kechatgan pul bergin deyapti soldatlargacha.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 24-mart yangiliklari bilan mikrofon oldida Zamira Shukur. London politsiyasi Britaniya parlamenti oldida 22 mart kuni amalga oshirilgan hujumda gumonlanayotgan shaxs Britaniyada tug'ilgan 52 yashar Xolid Masud ekanini ma'lum qildi.
Yesterday we named the dead terrorist as Khalid Masood.
London politsiyasi rasmiysi 23 mart kuni o'tkazilgan reydlar davomida qo'lga olingan yana 9 shaxs terror hujumlariga hozirlanganlikda gumonlanib ushlab turilgani, bir ayolning esa garov evaziga qo'yib yuborilganini bildirdi. London politsiyasining terrorchilikka qarshi kurash bo'limi rahbari Mark Rowley'ga ko'ra gumonlanuvchilarning 7 nafari Birmingham shahrida, bittasi Sharqiy Londonda qo'lga olingan. Xolid Masud terror hujumini amalga oshirayotgan paytida politsiya tomonidan otib o'ldirildi. Politsiya vakillari u boshqa bir necha nom bilan ham o'zlariga avvaldan ma'lum bo'lganini ma'lum qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin bugun Fransiya ashaddiy o'ngchilar yetakchisi Marin Le Pen bilan uchrashdi va uni Yevropada kuch yig'ib borayotgan siyosiy qatlam yetakchilaridan biri sifatida olqishladi. Ikki tomonlama munosabatlarimiz rivoji, Yevropadagi vaziyat xususida siz bilan fikr almashish juda qiziqarli bo'ldi. Siz Yevropada tezlik bilan kuch yig'ayotgan siyosiy qatlam namoyandasisiz. Siz bilan uchrashganimdan bag'oyat xursandman, deya olqishladi fransuz o'ngchilari yetakchisini prezident Putin. Putindan tashqari Rossiya Dumasi yetakchilari bilan ham uchrashgan Marin Le Pen iqtidorga kelsa Rossiyaga qarshi Yevropa ittifoqi sanksiyalarini bekor qilajagini ta'kidladi. Le Pen 23 aprel 7 may kunlari belgilangan Fransiya prezidentlik saylovlaridagi asosiy nomzod va uning partiyasi Rossiya bankidan saylovoldi xarajatlari uchun 10 million dollar qarz olgan. Rossiyaning Novosibirsk viloyati gubernatori o'zbekistonlik mehnat muhojirlari ishlashi taqiqlanadigan sohalar sonini 16 tadan 33 tagiga ko'paytirdi. Bu haqda mahalliy matbuot xabar tarqatdi. Avvallari migrantlarga o'qituvchi, yo'lovchi tashuvchi, transport haydovchisi, bog'cha, maktab, lagerlarda tarbiyachi, bolalar uchun oziq-ovqat ishlab chiqarish kabi qator sohalarda ishlash taqiqlangan bo'lsa, yangi qarorga ko'ra bu ro'yxat jumladan spirtli ichimliklar ishlab chiqarish va sotish, bolalarga enagalik qilish bilan ham to'ldirildi. Mazkur qaror faqat O'zbekiston, Tojikiston, Ukraina, Moldova va Ozarbayjondan kelgan mehnat muhojirlarigagina taalluqli. Rossiya yetakchiligidagi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lgan Qozog'iston, Qirg'iziston, Armaniston va Belarus vatandoshlariga esa ish bo'yicha hech qanday taqiqlar qo'yilmagan. Joriy yil 1-iyuldan Rossiyada xorij haydovchilik guvohnomalariga ega bo'lgan shaxslarning yo'lovchi tashuvchi transport vositalarini boshqarishini taqiqlovchi qonun kuchga kiradi. 2013 yilda qabul qilingan yo'l harakat xavfsizligi to'g'risidagi bu qonunning amalga kiritilishi Rossiyadagi transport korxonalari yangi qoidalarga tayyor emasligi ortidan 2 marta kechiktirilgan edi. Qonunga binoan xorij davlati tomonidan berilgan haydovchilik guvohnomasiga ega odamni ishga olgan transport korxonasi 50 ming rubl miqdorida jarima tortiladi. GM O'zbekiston shirkati avtotransport vositalari bo'yicha Qozog'istondagi milliy ishlab chiqaruvchi bo'lgan Allure Group bilan birgalikda Kostanaydagi Sariarka Avtoprom ishlab chiqarish maydonchasida Ravon Nexia R3 avtomobillari ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish bo'yicha qo'shma loyihani tugatish arafasida. Loyihada 1-yili Qozog'iston avtozavodida 3000 dona shu rusumdagi mashina ishlab chiqarib, bora-bora bu raqamni 7000 taga yetkazish ko'zda tutiladi deyiladi. Bu haqda Qozog'iston kompaniyasi e'lon qilgan bayonotda. Ravon Nexia mashinalari savdosi Allure Auto va UzAuto Asia dilerlik tarmoqlari orqali amalga oshiriladi. Qozog'istonda o'zbek avtomobillarini yig'ish korxonasini tashkil etish masalasi O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Ostonaga tashrifi davomida o'tkazilgan muzokaralar chog'ida ham muhokama qilindi.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlikda shoshilinch xabar.
O'zbeklarning katta avlodi xotirasida Sharof Rashidovning dafn marosimida qilgan ehtirosli nutqi bilan qolgan Xolbuvi Rustamova 24 mart kuni vafot etdi. Jizzax shahrida tug'ilib o'sgan, kasalxona hamshirasining oq xalatini mexanizator korjomasiga almashtirib cho'lga ketgan, butun umrini paxtachilikka bag'ishlagan Xolbuvi Rustamovani faqat o'sha nutqi tufayli eslash insofdan bo'lmasligi uni bilganlar bilan o'tkazilgan suhbatlardan ayon bo'ldi. Mikrofon oldi Sarvar Usmon. 66 yoshida vafot etgan fermer Xolbuvi Rustamova 24 mart kunning birinchi yarmida dafn etilganini Ozodlik marhuma yashagan Paxtakor tuman hokimligi mulozimidan so'rab bildi. Rustamovaning qo'shnisi Saida Qurbonovaning Ozodlikka aytishicha, Xolbuvi opa nafaqat o'z ishchilari, balki butun qishloq ahlining holidan xabar olib turar edi.
Har yili o'roqdan keyin, masalan, bug'doy ko'tarilardi-ku, davlatga nimasini topshirib, planlarni bajarib bo'lgandan keyin albatta ro'yxat tuzardi. Shunaqa ro'yxat tuzardi. Kimda uyda kasal bor, kimda oila bosh egasi o'ldi, kim yetim, kim nochor yashaydi,
deydi Saida Qurbonova. Xolbuvi Rustamovaning dovrug'i qo'shni tumanlarga ham tarqagan edi. Do'stlik tumanida yashaydigan Hasanboy taksichi bunday dedi.
Bu ayol sobiq ular savxoz deyiladi, hozirgi kunda nobahor jamoat xo'jaligi bo'lsa kerak, nobahorliganib shu ayolni endi shu xo'jalikka ham o'sha dala shiyponlariga ham yo'llarni asfalt qilib, undan mana shu o'sha kattalar ham uni aytganini qiladigan, bir gapini o'tkazadigan ayol bo'lganda.
Jizzax tumanida yashaydigan Ma'mirjon Azimov esa Xolbuvi Rustamovaning boshqa fermerlardan farqi to'g'risida gapirar ekan, bugun opaning ta'ziyasiga borib keldim, qo'lida ishlagan dehqonlar bilan gaplashdim, opa ishchilariga har oyda ish haqini naqd pulda ham to'lab kelgan ekan, dedi. Sovet davrida Butun Ittifoq radiosining o'zi haqda tayyorlagan eshittirishida qatnashgan Xolbuvi Rustamova tug'ilib o'sgan shahri Jizzaxni tashlab cho'lga ketishi tafsilotlarini aytib bergan edi.
Я родилась в городе Джизаке самом, и я росла, училась.
Shahardagi tibbiyot bilimi yurtini tugatib, viloyat kasalxonasida hamshiralik qilayotgan Xolbuvi 75-yil cho'lga, Mirzacho'lni o'zlashtirishga otlanadi. Paxtakor tumanining Ulyanov savxoziga borib, ishni slesarlikdan boshlaydi. Keyin paxta terish mashinasiga o'tiradi. Birinchi yiliyoq 70 tonna paxta teradi. So'ng brigadirlikka tayinlanadi. Ko'p o'tmay Xolbuvi Rustamova tilga tushadi, gazetalarda chiqadi. Lenin komsomoli mukofoti laureati bo'ladi. KPSS Markaziy komiteti a'zoligiga nomzod bo'ladi. KPSS Markaziy komiteti a'zoligiga nomzod nima degani degan savolga Xolbuvi Rustamova to'g'risidagi birinchi yirik ochirk Salom Oyqizni yozgan jurnalist Sharofu Boydillayev bunday tushuntirdi.
Oliy Sovet raisi yoki ministrlar sovetini raisi KPSS Markaziy komitetiga a'zo emas edi. Xolbuvi Rustamova KPSS Markaziy komiteti a'zoligiga kandidat bo'lgan edi.
Sharof Ubaydullayevning aytishicha bunday oliy rutbaga u shunchaki bir o'zbek ayoli bo'lgani uchun emas, balki chindan ham e'tiborga loyiq bo'lgani, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining zo'r tashkilotchisi bo'lgani uchun erishgan. Sharof Rashidovning o'limidan so'ng Xolbuvi Rustamovaning ustida qora bulutlar aylandi. U Rashidovdan keyin O'zkompartiya birinchi kotibi bo'lgan Inomjon Usmonxo'jayevning qora ro'yxatiga tushdi, deb esladi Sharof Ubaydullayev. Oradan yillar o'tib, o'sha qora ro'yxat egasi Usmonxo'jayevning o'limidan so'ng bir oy o'tib-o'tmay, o'sha ro'yxatga kirgan Rustamova olamdan o'tdi. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Andijon shahar hokimiyati bozordagi sotuvchilardan kartoshka narxini 2000 so'mdan oshirmaslikni talab qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijon bozorlarida kartoshkaning kilosi 6000 so'mdan oshib ketishi ortidan shahar hokimiyati aholi eng ko'p iste'mol qiladigan ushbu sabzavot narxini ma'muriy buyruqbozlik yo'li bilan jilovlashga urinmoqda. Andijonning eski shahar bozorida kartoshka bilan savdo qiluvchi savdogarlardan birining ozodlikka chiqishi, hokimiyatdan kelgan maxsus komissiya ularga kartoshka narxini 2000 so'mdan oshirmaslikni qattiq tayinlagan. Hokimlikning qattiq bosimosida qolgan ayrim sotuvchilar esa kartoshkani sotishdan ko'ra sotmaslikni afzal ko'rmoqda. Andijon shahar hokimiyatidan savdogarlarning shikoyati yuzasidan izoh olib bo'lmadi. Shu oy boshida O'zbekiston bozorlarida kartoshka narxi birdaniga 3 baravar qimmatlagani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Ayrim bozorlarda esa kartoshkaning narxi 6000 so'mga chiqib ketgan. Hokimiyat esa ma'muriy buyruqbozlik yo'li bilan aholi ko'p iste'mol qiladigan sabzavot turi kartoshka narxini jilovlash uchun bozorlarning oldida maxsus ko'chma do'konlar ham tashkil etgan. Andijonda 1900 so'mdan kartoshka sotilayotgan ko'chma do'konlar oldida uzundan uzoq navbatlar yuzaga kelgan. Kishi boshiga salkam 3-5 kilogramdan sotilayotgan kartoshka aholining bu mahsulotga bo'lgan ehtiyojini to'liq qondirayotgani yo'q, deydi andijonlik savdogar.
Endi bilmayman, endi bozorda foydalar teyami degan maqsadda 1900 so'm sotayotgan ekan magazinlarda, lekin hani 6000 so'mdan sotyapti kartoshkalar. Bozorda o'zida nariyada 1900, bu yerda 4000 so'm.
Nima uchun aka bo'lyapti? Kartoshka yetishmayaptimi?
Kartoshka yetishmayapti shekilli. Odamlar, men so'radim bir ikkitalardan, nima uchun 1900 so'mga olyapsizlar desa, "Men 1900 so'm arzon ekan, nechta sotirsiz?" desam, 8 ga chiqqanman deydi. Soat ash paytda 2 bo'lib. Mashindan beri o'chirib turgan ekan. 4 soat, 5 soatda o'chirib kutib 5 kilo kartoshka olyapti, xolos. 5 kilodan beri.
O'zbekistonda kartoshkaning tanqislashib, narxi oshib ketayotganiga esa turli sabablar aytilmoqda. Ayrimlar buni bahorning kechikkani bilan bog'lashsa, boshqalar o'tgan yili ko'p sabzavotlar, jumladan kartoshkaga ham kurt tushib, kartoshkaning cho'g'i kam bo'lib ketganini aytishadi. O'zbekistonda yangi kartoshka chiqishiga esa 2 oy bor. Ungacha odamlar o'tgan mavsumdagi kartoshkani qimmat narxda sotib olishga to'g'ri keladi, deydi andijonlik savdogar.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekiston xalq harakati raisi: "Mamlakat mustaqilligi uchun kurashib, so'ngra mustaqil O'zbekiston hukumati tazyiq ostida vatandan chiqib ketishga majbur bo'lgan Muhammad Solih O'zbekiston yangi prezidenti Shavkat Mirziyoyevni qo'llovchi ilk video bayonot bilan chiqdi. Ozodlik bilan suhbatda 25 yildan ko'proq vaqt davomida O'zbekiston hukumati siyosatini tanqid qilib kelgan Muhammad Solih o'zini bunday umidvor bayonotga undagan sabablar haqida gapirdi.
Birinchidan, Shavkat Mirziyoyevning esingizda bor, faoliyatga boshlagan kundan boshlab men qat'iy bir fikrimni aytganman. Uning o'sha konstitutsiyaga xilof ravishda muvaqqat prezidentlik vazifasiga parlamentning raisini chetlab o'tib, prezidentlik vakolatini o'ziga bo'yniga olganidan men juda qattiq norozi bo'lib, noroziligimni radiolardan bildirdim. Va bu narsaning hozir ham to'g'ri bo'lmaganini bugun ham ta'kidlab aytishim mumkin. Ammo uning keyingi oylardagi ko'rsatayotgan faoliyatida haqiqatdan o'sha xalqqa yaqinlashish, xalqning dardini tinglash harakatlari men uchun bir samimiy bir harakatlar olarak ko'rindi va birinchi iliq gapirganim va uning harakatlarini bir yaxshi bir boshlanish deb baholaganim sababi o'sha samimiyat, harakatdagi samimiyat. Har holda menga shunday ko'rindi, ya'ni samimiy ko'rindi. Balki bunda ba'zi mendan yaxshiroq bilgan hukumatning tabiatini ichkaridan turib kuzatib turgan insonlar balki kuzatishlarimi yanlish deb topgan bo'lishi mumkin. Ammo menga shu bu yerdan Istanbuldan turib butun xabarlarni hammasini jamlab ulardan chiqargan xulosam Shavkat Mirziyoyevning qilayotgan bugungi harakatlarida bir samimiyat ko'rdim va o'sha samimiyatga bo'lgan mening bugungi munosabatim, so'nggi o'sha videodagi suhbatim o'sha munosabatning bir ko'rinishi desa bo'ladi. Lekin taki o'sha bugungi qilinayotgan xalq orasida bo'layotgan shov-shuvlar hammasi agar siyosiy bir isloh, siyosiy bir reforma boshlanmas ekan, buning hech qanday qiymati qolmaydi. Bir necha yil ham kutish ham kerak emas, bir yilning ichida ma'lum bo'ladi, ya'ni.
Mana qarang. Uzr so'rang aka, siz bilan gaplashayotgan bugun Mirziyoyevni saylangan prezident sifatida faoliyatiga 100 kun to'ldi. O'z bilasiz, g'arbda shakllangan an'anaga ko'ra o'sha prezidentni qaysi yo'ldan ketayotgani, uning siyosati qanaqa bo'lishiga bir adolatli, objektiv baho berish aynan 100-kundan boshlanadi. Mana shu 100 kun davomida siz aytayotgan islohotlardan, o'sha siz 25 yildan beri tanqid qilib kelgan rejimni bir isloh qilish harakatlari ko'rindimi?
Yo'q, rejimni emas, ammo siyosiy xususan sohani o'zgartirish uchun bir g'ayratni ko'ryapman. O'sha g'ayratning naqadar samarali ekanini birdaniga ko'rish qiyin, lekin insonlarda shu harakatning haqiqatdan bir narsa berishi mumkinligiga bir umid paydo bo'ldi, go'yo. Menda ham shunday bir umid paydo bo'ldi. Ya'ni agar shunday davom etadigan bo'lsa va bu samimiyat haqiqatdan bir real bir ishga aylansa, haqiqatdan o'sha iqtisodiy jabhada o'zgarishlar ro'y berishi mumkin deb o'ylayapman. Ammo buni bir reforma, buni bir isloh deb bo'lmaydi, chunki isloh planli ravishda va bir programma asosida va bir taktika strategiya belgilangan pozitsiyadan boshlanadi. Ya'ni bugun bunday bir planni men ko'rayotganim yo'q. Bir impuls, bir siyosiy instinkt bilan boshlangan, siyosiy refleks deb aytilar katta, bilan boshlangan bir harakat deb tushunaman. Agar bu davlat bazasida, davlat tamalida, agar bu bir strategiyaga aylansa, davlatning masalan bir yildan keyin, ikki yildan keyin qanday bo'lishini hozirdan bir taxmin qilib, o'sha planda boshlansa va buni paydarpay va bosqichma bosqich programmaga agar turtilganda edi, albatta unda ish mumkin edi.
Sol aka, zotan bor shuni strategiya. Zotan strategiya qabul qilindi. Mirziyoyev qo'l qo'ydi, menimcha bir ikki oycha bo'lib qoldi. Bu yerda o'sha siz aytgandek 5 yilga belgilangan nihoyatda katta, uning ichida konvertatsiya ham bor, pasport masalasi ham bor, chiqish vizasini bekor qilish ham bor. Shuni o'zi yetarlimi? Masalan, deylik, xalq bilan muloqot yili deb e'lon qildi. Xalq oldiga samimiy bir chiqyapti, deyapsiz. To'g'ri, bugun hammada shunaqa fikr bor. Lekin masalan siz o'sha xalqqa bir bo'lagisiz ham va muxolifat ham bugun yillardan beri umrini xorijda o'tkazayotgan odamlar ham shu xalqqa bir bo'lagi. Sizlar bilan muloqotga bir harakat bo'ldimi? Masalan, agar fundamental bir o'zgarishga bir qadam deb qaraydigan bo'lsak.
Biz bilan muloqotga hech qanday harakat bo'lgan yo'q, lekin 3-4 ta kishining ozod qilinishi men bir katta bir g'alaba, siyosiy jabhada bir isloh deb bilmasam ham, lekin bu ham baribir boshlangich deb o'ylayapman. Xususan, masalan, Samandar Qo'qonov va boshqa barobar ukam, bular agar Karimov bo'lganda, masalan, chiqmasdi. Bu aniq va buni hamma o'zi ham aytayapti, boshqasi ham hamma aytayapti. Mana shuni o'zi ham bir qandaydir siljish, juda kichkina ammo siljish. Mana shuni biz e'tirof qilyapmiz.
Muxolifat yetakchisi Muhammad Solih bilan Pragadan Zamira Shukur suhbatlashdi. Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
London politsiyasi Britaniya parlamenti oldida 22 mart kuni amalga oshirilgan hujumda gumonlanayotgan shaxs Britaniyada tug'ilgan 52 yoshli Xolid Masud ekanligini bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Britaniya rasmiylari 23 mart kuni o'tkazilgan reydlar davomida qo'lga olingan yana 8 shaxs terror hujumlariga hozirlanganlikda gumonlanib ushlab turilganini bildirdi. Gumonlanuvchilarning 7 nafari Birmingham shahrida, bittasi Sharqiy London da qo'lga olingan. Masud terror hujumini amalga oshirayotganida politsiya tomonidan otib o'ldirilgan. Politsiya vakillari u boshqa bir necha nom bilan ham ma'lum bo'lganini bildirdi. Mamlakat rasmiylari Masudning terror hujumini amalga oshirish niyati haqida oldindan biror ma'lumotga ega bo'lmagan. Britaniya bosh vaziri Tereza Mey 23 mart kuni ertalab parlamentning quyi palatasiga Masud xavfsizlik rasmiylariga ma'lum bo'lgan shaxs ekanligini ta'kidlagan edi. Politsiya Masudni diniy terrorizm ruhlantirgan degan o'yda. Rasmiylarga ko'ra, Masudga avval terrorizm ayblovi qo'yilmagan. Rasmiylar Xolid Masud bundan avval boshqalarga hujum qilish, jumladan jiddiy tan jarohati yetkazish, noqonuniy ravishda qurolga egalik qilish hamda ommaviy tartibsizlik keltirib chiqarishda aybdor topilganini tasdiqlashdi. Masud 22 mart kuni Westminster ko'prigi yaqinida avtomobilni atayin piyodalar ustiga haydagan. Natijada 2 odam halok bo'lgan, kamida 30 odam jarohat olgan. So'ngra u Britaniya parlamenti politsiya ofitserini pichoqlab o'ldirgan. Buning ortidan politsiya xodimlari Masudni otib tashlagan. Islom davlati ekstremistik guruhi hujumni o'z askarlaridan biri amalga oshirganini ta'kidlab, terakt uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Tereza Mey terror hujumi oqibatida jabrlanganlar orasida qator mamlakatlar vatandoshlari bor ekanini ham ma'lum qildi.
In addition to 12 Britons admitted to hospital, we know that the victims include 3 French children.
Kasalxonaga yotqizilgan 12 britaniyalikdan tashqari jabrlanganlar orasida fransiyalik 3 o'smir, 2 rumin, 4 nafar janubiy koreyalik, 1 nemis, 1 polyak, 1 irlandiyalik, 1 xitoy, 1 italiyalik, 1 amerikalik va 2 grek bor. Biz bu mamlakatlar hukumatlari bilan tig'iz aloqada bo'lib turibmiz, dedi May. Rasmiylarga ko'ra, jarohat olganlarning 7 nafari og'ir ahvolda. Londonda terrorchilik xavfi 2 darajada bo'lib qolmoqda. Bu shaharda terror hujumi xavfi juda yuqori demakdir. Britaniya tashqi ishlar vaziri Boris Jonson Nyu-York safari davomida o'tkazgan matbuot anjumanida
You may know that today there are victims in London from 11 nations.
Xabaringiz bo'lsa kerak, Londondagi hujumda 12 davlat vatandoshlari ham jabrlandi. Demak, bu Londonga qilingan hujum emas, jahonga qilingan hujumdir, deb ta'kidladi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Shu kunlarda Toshkent-Moskva poyezdida Qozog'iston orqali Orenburg shahriga yetib borgan buxorolik mehnat muhojiri Anvar Sariog'och chegara nazorat o'tkazuv postida Qozoq militsiyasi bojxonachilari va chegarachilari o'zbekistonlik yo'lovchilarni tahqirlab pulini olayotganini, pul bermaganlarni esa poyezddan tushirib qoldirayotganini Ozod mikrofonga aytdi. Mehnat muhojiri ayni shu muammo o'zbek-qozoq prezidentlari muzokaralarida muhokama qilinishiga umid bildirdi.
Men o'zim yaqinda keldim Buxorodan, Toshkent vokzalidan, Toki Orenburggacha kelaman har yili. Har yili bir voqea sodir bo'ladi shu Sariog'och qozoq nimasida. Ha, postida shu
poyezdda 26.
Ha, doim poyezdda kelaman. Fuqarolar bizga ma'lumot beradi shu postda. O'zbekiston tomonchisiga rahmat. Yaxshi o'tkaradi mana shu Sariog'och Qozog'iston chegara posti. Kecha tushdan to'layapti. 17 marta tekshirib, har qaysi tomonlardan eng kam 100 rubl, eng ko'pi 1.5 ming rubldan olyapti-da. Kechatga ham pul bergin deyapti soldatlargacha. Fuqarolar shunday qiynalib kelyapti, shunday qiynalib kelyapti poyezdda. Qaytishda ham xuddi shu ahvol. Qaytishda bundan batar bo'ladi-da, faqat ana shu o'zbek fuqarolarini qiynaganda shu postda.
Endi bir ochiqroq ta'riflab bersangiz, masalan, poyezd keldi, Sariog'ochga to'xtadi. Shu yerga bojxonachilar chiqadi, keyin chegarachilar chiqadi. Nima deydi chiqib?
Bojxona chiqishdan oldin grajdanskiy formada nedestvetelniy udostoverenniya bilan ikkitasi kiradi, bir boshdan pul yig'ib chiqadi. Hay mayli, 100 so'mdan rozi. Ikkinchisi kiradi, u chiqmasdan vagonni uchetidan ikkinchisi chiqadi, uchinchisi keladi keyin. Ana shunday qilib pul olib ketaveradi grajdanskiy forma. Oxirida keyin bir yarim soat o'tgandan keyin tomonchisi keladi. Shunday poyezdni rezimini sana shunday qilganki, kechqurun shu Qozog'iston chegara hududiga o'tishga mo'ljallanganda kechqurun hech kim tekshirmaydi ularni, o'sha uchun ertalabgacha buronta sumka tekshirmaydi. Hammasi agar topsam pulimni olaman deydi-da, boshqa hech imkoniyat yo'qda. Kissalagacha qo'l tiqib, bolalarni pasportini chiqarib tamburga dubinkalab urib tashlab o'tiribdi. Yosh, ana shu 40 yoshdan kichiklarni. Otasi ham qarayotib bir og'iz aytmaydi o'g'ligaki, o'g'lim nima uchun uryapsan demaydi. Ana shu 52 ta odam minadi bir vagondada. 52-tasi ham o'tirib qarab, sherigini uryapti, gapirmaydi. Ko'rmadik oladi-da. Hech toqat qilib bo'lmayotdi-da shu postda. Bir iloji bor ekan bu shu departament degan nimalar bor. Bizaga biletni sotgan payt degan departamentlarni telefonini yozib qo'yilgan, beri xabar beringlar agar sizlarni deyilgan gaplar bor, lekin umuman telefonni ko'tarmaydi ular departamentda. Qozog'istonniki ham, O'zbekistonniki ham. Shu bir man maslahatim shuki, qachon ketadigan fuqarolarimizga o'sha o'zimizda bir yuristlarmi vokzalda mayls qilib aytsa, ana shunday boryapsizlar ishga Rossiyaga, sizlardan iltimos biron joyga bir so'm bermanglar, dokumentlaringiz yoningizda saqlanglar, bironta bir formasi insonga bermanglar dokumentlaringiz desa, dokumentlarni hammasini qo'lga beradi, tamburga chuqur uryapti-da bolalarni. Bu qanday ko'rgilik? Har yili shu gap. Man lekin bir so'm pul bermayman bularga. Ana yana bir nima borki, o'sha Qirg'iziston temir yo'llari ikkitadan yurish qo'ygan ekan har bir vagoniga. Men eshitishimcha, keyin ular bilan maslahat qilsam kelib, ikkitadan yurish deydi, bironta qozoq xafa qilmaydi bularni deydi. O'sha ikki yurish aytib eshitib deydi, buni Moskva xuddigacha olib borib qaytadi deydi-da. Yunus degan ekan shu qazoqqa beradigan pulni biz o'zi bizni shu militsiyaga bersak, o'zi bizni shu yuruslarga bersak, o'shalarni bilet pulini ham ko'tarsa shu qazoq kelib tekshirsa qonuniy tekshirsin bizani. Shu Mirziyoyev prezidentimiz Nursulton Nazarboyevga Moskvagacha bo'lgan O'zbekiston Toshkent Moskva temir yo'li bo'yicha bir xavfsizlikni ta'minlasalar yaxshi ish bo'ladi-da. Biz buni kutib qolamiz.
Dedi o'zbekistonlik mehnat muhojiri Anvar.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Dasturimiz davomida. Dasturimizning ikkinchi qismidan o'rin olgan qurultoy dasturi esa o'zbek futboliga bag'ishlanadi. To'p tumaloq, maydon keng. O'zbek futboli qachon jon oladi?
Abobay nima qilib berish kerak? Arpa ekilgan joyda qanday bug'doy o'rib berish kerak bu odam? To'g'rimi?
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Jinoyatni qasddan yashirgan militsiya zobitlari mahkamaga tortildi. O'zbekistonda 870 ta dorixonada qonunbuzarliklar aniqlandi. Ishonch telefonlari ishonchni oqlamayapti. O'tib borayotgan haftada O'zbekiston matbuoti shu kabi voqealarni yoritdi. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur. Joriy yil 28-29 mart kunlari Toshkentda Oliy Majlis Senatining 9-chi yalpi majlisi bo'lib o'tadi. Senat matbuot xizmatiga ko'ra, yalpi majlisda bir qator qonun hujjatlari bilan birga O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasiga o'zgartirishlar va qo'shimcha kiritish to'g'risidagi qonun muhokama etiladi. Shuningdek, senatorlar, mamlakat bosh prokurori, ichki ishlar vaziri, markaziy bank raisi, Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili va boshqa mutasaddilarning hisobotlarini tinglaydi. Jinoyatni ataylab yashirgan militsiya xodimlari javobgarlikka tortildi. Andijon viloyati Baliqchi tumani ichki ishlar bo'limi profilaktika inspektori leytenant Sherzodbek Mirzayev jinoyatni qasddan yashirgani fosh etildi. Bu vaqtda Posta gazetasi xabar beradi. Shu hududda yashovchi fuqaro Ismoilov mollari o'g'irlangani xususida inspektor Mirzayevga murojaat qilgan, ammo militsiya noziri xizmat hududidagi jinoiy vaziyat ko'rsatkichlarini yomonlashtirmaslik maqsadida o'g'irlik haqida ichki ishlar bo'limi navbatchilik qismiga xabar bermagan, ariza va xabarlar kitobiga jinoyatni qayd etmagan, shoshilinch tergov surishtiruv harakatlarini olib bormagan. Jinoyatni qasddan yashirishda ayblangan militsiya ofitseri Mirzayev aybiga to'la iqrorligi va qilmishidan pushaymonligi bois unga nisbatan amnistiya qo'llanilgan, deb xabar beradi Ichki ishlar vazirligi nashri. O'zbekiston Bosh prokuraturasi huzuridagi departament mamlakatdagi 870 ta dorixonada dori-darmon narxini asossiz oshirish bilan bog'liq qonunbuzarliklarni aniqladi. Bu haqda Oila davrasida gazetasi yozadi. Sog'liqni saqlash vazirligi boshqarma boshlig'i vazifasini bajaruvchi Ismat Azizovga ko'ra, qonunbuzarlikka yo'l qo'ygan 586 ta dorixonaning litsenziyalarini bekor qilish bo'yicha xo'jalik sudiga da'vo arizasi kiritilgan. Eslatib o'tamiz, joriy yil 7 martidan ijtimoiy ahamiyatga ega 343 nomdagi dori vositalarini qat'iy cheklangan narxlarda sotish tartibi kuchga kirdi. Ushbu tartib dori-darmonlar narxini asossiz oshirishga qarshi qaratilgan. Farg'ona viloyati Toshloq tumani elektr korxonasi rahbari boshchiligidagi jinoiy guruh 415 million so'mdan oshiq mablag'ni o'margan, deb yozadi Huquq gazetasi. Jinoiy guruhga elektr korxonasi rahbari bilan birga uning o'rinbosari, bosh hisobchi va bosh muhandis kirgan. Elektr korxonasining ismi oshkor etilmagan rahbarlari 3 yil davomida Uzpaynet shoxobchasiga fuqarolardan to'lov sifatida topshirilgan naqd pulni o'zlashtirib kelgan. Kirim qilinmasdan o'zlashtirilgan kvitansiyalar soni 6 mingga yaqin ekani ma'lum qilingan. ishonch telefonlari ishonchni oqlamayapti deb yozadi Darakchi gazetasi. O'zbekistondagi ayrim davlat tashkilotlari ishonch telefonlariga bog'lanish uchun bir necha soat vaqt sarflashiga to'g'ri kelmoqda. Mutasaddilar bilan bog'lanib muddao aytilgandan keyin ham masalani hal etish paysalga solinmoqda. Samarqand viloyati Payariq tumanida yashovchi Zafar Tursunov chorvachilik uchun kredit olishda sansolarlikka duch kelgani bois Markaziy bank va Agrobankning ishonch telefonlariga qo'ng'iroq qilib 2-3 soatda zo'rg'a bog'langan hamda vaziyat yuzasidan arz qilgan. Ammo mana shu kungacha ham biror natija yo'q. Agar ishonch telefonlari qayd etilgan murojaatlarni o'rganmasa ekan, nega ularni tashkil etishgan? Ishonch telefonlarini shunchaki bajarildi mazmunda tashkil etishning nima keragi bor deydi fuqaro Tursunov. Ozodlikni eshityapsiz. O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzating.
Assalomu alaykum. Mikrofonda Abdulla Iskandar qurultoy eshittirishini sportga bag'ishlangan maxsus sonini taqdim qilyapman. Demak, shu kunlarda mana kechadan beri ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekistonda futbol mavzusi ko'p tilga olinyapti. O'sha Suriya terma jamoasi bilan O'zbekiston terma jamoasini o'rtasidagi o'yin masalasida muammo bo'lyapti. Hamkasbim Aziz Nur, sobiq futbolchi, kunlarda juda ko'p muammolar bor O'zbekistonni to'lqinlantirayotgan. Mana kartochka narxi qimmatladi yoki aytaylik, dollar bir tushib bir chiqib turibdi. O'zbekiston prezidentining Qozog'istonga tashrifi borasida ko'p imtiyozlar kutilyapti. Borish kerak masalasida. Lekin tarmoqlardagi yoshlarni nega mana shu futboldagi mag'lubiyat ko'proq qiziqtiryapti? O'zi futbol deganda kimdir yutadi, kimdir yutqizadi.
Futbol, assalomu alaykum avvalambor. Futbol millionlar o'yini. Va O'zbekistonda ham futbol birinchi o'rinda turadigan sport. Endi mana Abdulla aka jahon chempionatiga har safar chiqamiz deymiz, har safar shu oxirgi kvalifikatsion raundlarga boramiz, yetib boramiz. Eng oxirida undan oldin zo'r o'yin ko'rsatadi O'zbekiston. Jabr yaxshi o'yin ko'rsatib, o'yinchilari ham yosh, yaxshi o'yinchilar.
O'zi nima bo'ldi ya'ni? Ya'ni O'zbekiston terma jamoasi Suriya terma jamoasiga yutqizdi. Shuni tushuntirib bersangiz.
Ha, 1-0 hisob bilan O'zbekiston terma jamoasi Suriyaga yutqazdi kecha va bu Rossiyada bo'lib o'tadigan jahon chempionatiga 2018-yil bo'lib o'tadigan jahon chempionatiga kvalifikatsion raundlari. Ya'ni jahon chempionatiga borish uchun shu o'yinlarda yutish kerak. Ya'ni gruppada birinchi o'rinni yoki ikkinchi o'rinni qo'lga kiritish kerak. O'zbekiston eng boshidan boshlab juda yaxshi o'yin ko'rsatdi, sifatli o'yin ko'rsatdi va birinchi turlarni o'zida shu birinchi turlar tugagandan keyin top 3 ga chiqib oldi. Ya'ni birinchi o'rinda ham bo'ldi, ikkinchi o'rinda ham bo'ldi. Hozirgi paytda ayni paytda O'zbekiston terma jamoasi gruppasida 5 ta jamoa bor, o'sha gruppada 3-chi o'rinda turibdi. O'zbekistonga jahon chempionatiga tushish uchun to'g'ri tushish uchun ikkinchi o'rinni olish kerak minimum.
Ya'ni imkoniyat kamaydi, imkoniyat
endi Abdulla aka, imkoniyatlar hali bor. Lekin men hozir tushuntiraman. Imkoniyatlar hali bor, lekin kecha yutganida imkoniyatlar ko'proq bo'lar edi. To'g'ri, kamaydi.
Mana shu mag'lubiyat masalasida masalan yozuvchi Abdulqosim Mamarasulov ochiq xat bilan murojaat qildi. Portalga yozishyapti, bosh vazir Abdulla Aripovga yozishyapti, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga yozishyapti. Shunday ochiq xatlardan birini muallifi Bobomurod Abdullayev, bu sport jurnalisti, sport sharhlovchisi hozir biz bilan birga. Bobomurod, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mana siz oshpazni qo'ysa ham yutardi degan bir ma'noda ochiq xat yozibsiz. Endi mag'lubiyat bo'lsa shu qadar katta fojiami?
Mag'lubiyat u qadar katta fojia emas albatta. Suriyadagi urushga qaraganda bu arzimagan narsa albatta. Lekin o'sha urush bo'layotgan mamlakatning termasi deyarli bir yaxshi chempionat ham o'tkazmay kelib, hamma sharoiti bor, osmoni musaffo, zato tinchlik degan yurtni bolalarini yutib ketsa, ularga alam qilmasa ham bizga alam qilar ekan. Chunki bizga o'sha yurtni sha'ni, vatanni obro'si, terma jamoani obro'si kerak, agar federatsiyadagilarga kerak bo'lmasa. Trenerlikka, murabbiylikka avvalda boshdan asosan xo'jalik ishlari, futbol infratuzilmasi, oldi-sotdisi bilan shug'ullanib kelgan odamni professionalizmi borligi uchun 2 yil avtokarda murabbiy bo'lib chempion qilgani uchun terma jamoaga bosh murabbiy qilib qo'ydi. Jahon chempionatiga olib chiqa oladimi u? Litsenziyasi bo'lgani bilan, paxtakori chempion qilgani bilan salohiyati yetadimi? U qiziqtirmasa kerak. Shunga men xat yozdimki, keling dedim bir tajriba qilamizda, salatchinimi, konditorchinimi, bir zavzavnini ham murabbiy qilib ko'raylik, nima bo'lar ekan dedim. Sizlarni qiziqtirmaydi-ku murabbiy. Odamni avvalgi kasbi nima bilan shug'ullangan degan ma'noda bir ochiq xat yozdim Usmonovga.
Demak, siz xat yozdingiz. Asosiy e'tiroz o'sha trenerini malakasizligi, Babayanga bo'lyapti. Bundan oldin Mirjalol Qosimovga ham shunaqa e'tirozlar bildirgan dengizlar. Ya'ni gap trenerdami? Ya'ni trenerini gapi aytdiki, o'sha Suriya bilan bo'lgan musobaqada asosiy muammo futbol stadioni tayyormas ekan, yaxshi emas ekan, ya'ni chim yomonmi, o'sha stadionni texnik muammolari bor dedi. Ya'ni sabablar bor-ku har holda. Bobomurod,
endi qarang, maydon o'sha maydonda yutib ketgan Suriya ham o'ynadi-ku, ular tomon tekismidi ya? Ular tomon ham o'qirchon qurbo'lgan bo'lishi kerak. U bir bahona. Hamma gap murabbiyda deb aytolmayman men. Albatta biz unda umumiy nimani oladigan bo'lsak, chempionat kelishilgan o'yinlar tufayli mana bizda chempionatga odam kirmaydi. Klublarning o'yini ojiz, klublarning o'zi ham ojiz. Buni endi taktikdan boshlash kerak-da. Men bu mavzuga nima uchun o'tmayman? Bunga o'tib ketsangiz, kechagi mag'lubiyatga bevosita, kechaning o'zida aybdor bo'lgan odamlar yana chetda qolib ketadi. Ruhaniysha bizda shunaqa bo'ladi. Kimgadir yutqizsa, o'sha yutqizgan murabbiyni, federatsiya prezidentini, boshqalarini himoya qilish uchun o'zi bolalar futbolida muammo bor, uni chempionatni yaxshilash kerak deb global muammolarga o'tib ketiladi. Konkret xatolari bo'ldi-ku. Masalan, o'yinchi almashtirishda hujum qilolmadi, to'pni osmonga tepishda bo'ldi 5-6 martalab. Bu juda katta bug, juda katta xato hisoblanadi. Bunaqa terma jamoada saviyasidagi o'yinlarda-da murabbiyni nimasini yopish uchun yana umumiy muammoga o'tmaydi deyapman.
Asosiy mag'lubiyat alam o'sha Suriyadan yutqizgani uchunmi? Ya'ni bizlar juda zo'r futbol komandasi edik-ku, har doim yutib kelgan edik. Mana cho'ntagimizda jahon chempionatiga yo'llanma turuvdi-yu, o'sha urush bo'layotgan Suriyaga yutqizdik degan bir chalandimoqlik bormi? Bir kibr, takabbur bormi? Shuni tushunmayapman-da men, Bobomurod.
Chalandimoqlik yo'q. Hozirgi O'zbekiston o'ynayotgan guruh A guruhi. Qolgandagi guruhdagi jamoalarga qaraganda juda eng ojiz guruh. Bu yilgi Koreya ham, bu yilgi Eron ham o'sha guruhdagi lider, yetakchi jamoalar ham avvalgidek kuchli emas. Endi bu shansdan foydalanib qolish kerak degan ma'noda men u chalandimoqlik uchun emas, o'zi avvaldan men tanqid qilib kelganman, bu odamni qo'yganda men qarshi bo'lganman, kelib shuni qo'yadim murabbiy qildim, avvaldan qarshi bo'lganman. Terma jamoa jahon chempionatiga chiqsa futbol rivojlanadi, futbol maktablari o'z-o'zidan rivoj topadi, investitsiya kelib boshlaydi, futbolchilarni olib boshlaydilar yaxshi chempionatlarga, bu ham mamlakatga pul bo'ladi, mamlakatni rivojlanishiga ozgina bo'lsa ham hissa bo'ladi.
Endi mana Eron jurnalisti hamkasbi, mana sport sharhlovchisi, u ham o'zbek futbolchilarini o'yinlarini tomosha qilgan va bu futbolchilarni o'yiniga yaxshi baho bergan. Ya'ni bular jiddiy tayyorgarlikdan o'tgan va o'zini yulduz bo'lish salohiyatiga ega futbolchilar degan ma'noda gapiryapti-da. O'zbekiston ichkarisida faqat tanqidni ko'ramiz-da. Nima uchun shunaqa ya'ni? Yaxshilik taraf yo'qmi bu jamoani?
Kechagi jamoaning hech yaxshi tarafi yo'q. Kechagi jamoaning hech yaxshi tarafi yo'q. Endi futbolni tushungan odam biladi. Ha, ular o'zini klublarida yulduz, zo'r o'ynaydi. Lekin terma jamoaga kelganda baribir ham o'yin shakllanmagan. O'shaning uchun men nima deydi? Terma jamoa o'yini tanqidga loyiq bo'lgandan keyin tanqid qilinadi. Maqtovga loyiq bo'lsa maqtaladi. Klubda o'ynagani boshqa gap. U yerda katta maosh bor, katta strahovka bor, sug'urta, premiya bor, mukofot pullari. U yerda stimul, rag'bat boshqacha. Bu yerda rag'bat boshqacha. Bu yerda ham pul yo'q, kamroq pul beriladi, lekin bu yerda vatan degan narsa bor. U o'sha vatan uchun ham kamroq pulga boshqa nima, Messi, Ronaldolar Real'da oladigan pulni Portugaliya, Argentina terma jamoasi oladi deb o'ylaysizmi? Olmaydi, ular ham kam pul oladi. Lekin o'sha vatani shu yetkazib bergani uchun, shu futbolgacha tarbiyalab bergani uchun o'ynab beradilar shu yurt uchun. Bu xalqdan olish bor, bu xalqqa berish yo'qmi? Faqat olinadimi xalqdan? Berish ham kerak-ku xalqqa bir nimadir.
Bobomurod, bundan sal oldin o'sha virtual qabulxona endi ochilgan paytlarda siz futbol sohasidagi muammolar borasida maktub yozgan edingiz portalga. O'shandan keyin sizni o'sha paytdagi O'zbekiston Madaniyat va Sport vazirligini maxsus xodimlari qabul qilgan, suhbatlashgansiz. Shu gaplarni o'sha paytda ham aytganingiz, ya'ni kor qilmadimi? Nima bo'ldi? Natija qanaqa bo'ldi?
Meni bilishimcha, bular Mirabror Usmonovga oxirigacha imkoniyat berishmoqchi. Mana shu Rossiyani proval qilib, tamamen hemen rasa bu gelmen ki bunların benimki hemmesini alışadı. Özleri hem benimki bilse kere. Ungeçe bunge tekne etirazı çünkü yendi ki bu adam gem abrosu ge pütür bulmasındı. Bunu oldu ki adam koymaya iştenem ketizini türüptüler. Murabbi göm şu gel. Bunge ahir geçe imkaniyat verirlerdi. Ahir gönleyen yutkızadı. Bütün numaranı özüge alardı. Kulübüge kayıtıp işleyirdi. Lekin onlar nige yengi adam koyulmuydu. Çünkü bunlar yengi adam gem tönk edici adetleri vardı. Ben ahir geçe o İmkanat verirsem Murabbi bu kurganda ne at çıkardım. Aytadı ya adetleri var bunlar. Bu tamamen uyan doğru. Lekin meni hazır nima qilayotgani hech bo'lmasa mana shu bosqichni birinchi davrasidan keyin bir 2-3 oy muddat bo'ldi-da bo'sh muddat terma jamoani olib boshqa odamga berish kerak edi.
E'tirozingiz trener Babayanga sizning e'tirozingiz tushundik. Bundan oldin e'tirozingiz o'sha Mirzola Qosimovga edi. Har doim trener yomon, komanda yaxshi, shunaqa gaplar eshitib kelyapmiz. Endi nima? Babamurod. Mana juda ko'p muxlislarini hayajonga soldi kechagi o'yin, ijtimoiy tarmoqlarda o'zini dardlarini doston qilishyapti. Demak, muxlislardan biri hozir biz bilan bog'landi. Mirkamil, assalomu alaykum. Sizning e'tirozingiz qanaqa mana shu o'yinga, umuman jamoaga?
Endi menda butunlay boshqacha fikr bor. Men murabbiyda ayb deb o'ylamayman men. Chunki, xo'p, murabbiyda ayb bo'lsa, oldingi murabbiylar yaxshilab qo'yib, bunisi bo'lmay qolganda edi. Murabbiydan ayb izlardik.
Nima, Mirkomil, kechagi o'yin bo'yicha gaplashsak-da, kechagi o'yinda murabbiy aybdormi? Stadionni texnik sharoiti aybdormi? Chimlar yaxshi emasmi? Yoki jamoada bir uyg'unlik, uyushqoqlik bo'lmadimi? Yoki Suriyadagi komandalarning jangovarligi kuchli bo'ldimi? O'zbeklarni tinchlik sevarligini yonida desak, qanaqa bo'ldi? O'sha o'yinni tasvirlab bering menga.
Xo'p, endi misol uchun, xo'p, maydon yomon desak, ikkala komanda ham bitta maydonda o'ynayapti. Uni hisobga olishimiz keragi yo'q umuman. Men masalan, qanaqa maydonda bo'lsa ham o'zida bor yutib qo'yardi. Lekin kecha ko'ryapsiz, birinchi taym tugadi, bo'ldi, charchab qoldi, yugurolmay qoldi hech kim. Uni to'pni olayapti, oldida hech kim yo'q. O keyinni yopiq odamni oshirib yuboryapti o'zi soqit qilish uchun. Bu yerda birdamlik yetishmadi. Ham bu yerda oldingi gaplar eshitdim. Babayanda ayib, Babayan bunday qildi, Babayan bunday qildi deng. A Babayan nima qilib berish kerak? Arpa ekilgan joyda qanday bug'doy o'rib berish kerak u odam, to'g'rimi?
Arpa ekilgan joydan bug'doy o'smaydi deb turdingiz, marhamat.
Ha, arpa ekilgan joydan bug'doy o'smaydi, chunki qozonda bori cho'michga chiqadi-da. Bori shu bo'lsa bu termaning. Mana 32 million aholi baletchilik qilamiz, muxlislik qilamiz, lekin kimning mahallasidan bir futbolchi chiqqan, yoki kimning bir tumanidan chiqqan, yoki kimning bir shahridan kim futbolchini taniydi? Istalgan respublikamizda istalgan maktabga boring, istalgan maktab 3-chi, 4-chi sinfga kiringda kim bo'lasan deng, o'qituvchi bo'laman, uchuvchi bo'laman, militsiya bo'laman, boshqa bo'laman, qachqa bo'laman deydi, lekin futbolchi bo'laman demaydi. Chunki ularning yosh bolaning idealida futbolchi shaxsi yo'q. Shaxsan men bolaligimda futbolchi degan katta bilmaganman men.
Mirkomil, bir savolda mana siz aytyapsiz hozir, ya'ni tizimda muammo bor. Tizimni o'zida muammo bor. Yosh futbolchilarni tayyorlaydigan bundoq bir futbol maktabi yo'q. Men to'g'ri tushundimmi sizni?
Shunaqa, mana masalan, Mash'al akademiyasi, Paxtakor akademiyasi nomlab qo'ying, yuziga puli bor odam bolasini beradi. Hamma biladi buni, to'g'rimi?
Pulga borib taqaldida gap endi, Mirkomil. Mana hozir biz bilan Bobomurod Abdullayev bilan aloqa tiklandi. O'sha bolalar sporti masalasida oldingi kurtalarda gapiruvdi Bobomurod. Ya'ni gap komandada emas, o'sha tizim yaxshi emas degan ma'noda. Oldin bolalar sporti, keyin kattalar sporti, terma jamoa, professional sport degan ma'nodagi zanjir halqalari uyg'unmas degan fikrni aytuvdi.
Men u fikrlarga qo'shilaman. Albatta, tizimni o'sha kimni yaratadi? Tizimni odamlar yaratadi. U o'zida o'zi tizim bo'lib qolmaydi. Yoshini kichraytirib o'ynatayotganlar bor. Komandalar oz futbolchi bo'laman degan ko'p. Bunday vaziyatda komanda murabbiylari oldida albatta ikkita teng futbolchi kelsa puli ko'proq pora berganini oladi. Rezultat qilish o'z yo'liga, lekin teng turganda baribir ham pul berganini oladi. Bu hamma joyda hozir yo'lga qo'yilgan. Chempionatni kuchaytirish kerak, yana 2-3 ta liga qilish kerak. Oldingi viloyat chempionatlari mana deyarli o'tkazilmayapti. Hududlararo bir liga qilish kerak. Buni hududlararo ligalarda yoshlar o'ynasa, o'yin bilan futbol shakllanib boradi. Atigi 2 ta liga bor. birinchi oliyliga va birinchiliga, qolgan ligalar formal o'tkaziladi. Hozirda deyarli o'tkazilgan ham bo'ladi. Shunday bo'lgandan keyin albattaki futbolchi bo'laman degan million, lekin 14 ta komanda bor, u yerda bir 15 ta komanda bor. Har qaysi olsa bir 40 ta futbolchi oladi.
Ha, xo'p, mana futbolchi bo'laman deb o'z vaqtida Paxtakorov jamoasiga qatnagan Aziz Nur hozir bizning studiyamizda. Azizbek, sizning fikrlaringiz. Mana futbolchi bo'laman dedingiz, jurnalist bo'ldingiz oxiri. Nimaga?
Men mana Bobo Murat aka qolganlarning fikrlariga qo'shilaman. Juda to'g'ri, tizimda muammo bor, lekin yana bitta narsa bor. Masalan, mana bizning raqiblarimiz, gruppadagi raqiblar hammasi kuchli Yevropali yo boshqa bir jamoalar bilan o'rtoqlik uchrashuv o'tkazishadi. Ya'ni muhim uchrashuvlarga kuchli anaqa ko'rishadi, tayyorgarlik ko'rishadi. Bizning O'zbekiston terma jamoamizchi har bir safar o'rtoqlik uchrashuv o'tkazamiz deydi. Mayli, anaqa o'rtoqlik uchrashuvlar ham bir noma'lum jamoalar bilan bo'lib o'tadi, lekin u ham o'tsa mayli edi. Kelib uni ham bekor qilishadi. Bunda bir normalni amaliyot yo'q. Chiqib o'rtoqlik uchrashuv ham o'ynamaydi-da, o'yindan oldin, muhim o'yinlar oldidan. Shu o'rtoqlik uchrashuv o'tkazmaslik muammo bor. Federatsiyaning muammosi, u tizimni muammosimi yoki boshqa muammo, lekin bu konkret praktik amaliy muammoda. Federatsiya borib normalni
endi balatlayapmiz, endi o'sha trenerdan boshladik, endi federatsiya rahbariga keldik.
Yo'q, u yerda to'g'ri, endi har bir futbolchilardan boshlab trener bilan, federatsiya bilan, tizim bilan hammasida muammo bor. Har bir anaqada shu har bir tomonlama muammo bor, lekin birinchi o'rinda shu amaliy muammolar. Nimaga o'rtoqlik uchrashuvlar o'tkazilmayapti? Muhim o'yinlardan oldin bunday bir o'rtoq
nega o'tkazilmayapti? Bobomurod aka, siz javob berasiz bu savolga.
O'rtoqlik uchrashuv o'tkazganda xarajatlarni ikki tomon teng ko'tarish kerakda. Misol uchun qaysidir komanda hakamlarni xizmatiga pul to'lash kerak bo'lsa, hakamlarni perenot kelib ketishi, ikkinchidan jamoa o'sha tashkilotchi tomon maydon egalariga arenda puli, maydon puli to'lash kerak. Biznikilar ana shu hamisha xarajatidan qochishadida, ikkinchi tomonni to'latib o'zlari to'lamay keyin ikkinchi tomon bekor qiladi. Bizga aytmaydida o'zlariki anargi tomon bekor qilib qo'ydi dedi. Men bir uchrashuvni bilaman, bo'laman deb turgan joyida tekinga maydonga o'ynaymiz deb to'lamasdan o'ynashga harakat qilgani uchun ikkinchi tomon o'ynamay qo'ygan. O'ynamaymiz biz maydonni pulini to'lamasa degan, shu bilan odbo'y bo'lgan. Keyin u bizlarni bekor qilindi, to'g'ri kelmaydigan deydi. Ya'ni pul problem emas bularga. Pul bor, pulni ekonom qilmoqchi bo'ladim yo to'landi deb to'lamaslikka harakat qiladimi, tushunib bo'lmaydi bularni. Bu bizada terma jamoalar markazi degan bir idora tuzilgan, shtatlari ham juda katta. Asqar Tolibjonov degan odam u yerga rahbar. U kishiga o'rtoqlik uchrashuv to'g'risida necha marta gapirilgan edi. Endi bilasizmi, shu hamisha tabassum kulib yuradigan inson hozir ham kulib tabassum bilan yuribdi. Man shuni bilamanda. O'rtoqlik uchrashuv o'tkazilsa ham o'tkazilmasa ham yaxshi kayfiyatda yuradigan bir aka u, Asqar aka.
Xo'p, demak, Bobomurod Abdullayevning fikrlari edi. Mirkomil muxlisimiz biz bilan aloqada. O'zbekiston futbol tizimiga, O'zbekistondagi futbol jamoalarining o'yinlariga bir tabassum bilan yondashish uni kuladigan holdami Mirkomil? Yig'laydiganmi?
Kimningdir otasi yoki kimningdir yaqin qarindoshi vafot etsa hech kim kulmaydi-ku. Deb bo'lishi mumkin shu sharoitda hozir. Masalan, shaxsan men kecha chet elda muhojirman, ichga bormay o'yinni ko'rdim. Lekin afsus qildim men.
Koshki ishga borib bir kishi pul topsangiz xayrliroq bo'lardi.
Xuddi shunday, lekin bilardim, baribir shunday ham ko'rdim. Umid bilan ko'rdim mana shu o'yinni. Oldindan ham chuydi, Xitoy trenerini almashtirdi, boshqa qildi. Hammasi natijalarni aytib O'zbekiston hech narsa qilmadi degan maqolalarni ham o'qidim. Lekin baribir umid bilan ko'rdik. Nimadir bo'larmikan degan umid bilan ko'rdik.
Endi umidlaringiz yo'qmi endi Mirkomil?
O'yinlar bor, xo'p. Buni 3-chi o'rinda oladigan bo'lsak, mana narigi guruhlarda bu 3-tasi birato'la 1-chi, 2-chi o'ringa talashib yotibdi. Biznikilarda-chi? Xo'p, undan keyin keyingi bosqa chozmaysizmi yo'q, keyingi bosqa qaysi mintaqada o'ynaydi? Juda uzoq yo'l u. Lekin oldin hozirgi kundan gapirishimiz kerak, hozirgi kundan. Mana bu men eng asosiy fikrim Babayanda ayb yo'q degan men g'oyam bor men o'zimcha.
Abdullayev, Babayanda ayb yo'q deyapti mana Mirkomil. Bu gapni boshqalar ham aytayapti lekin.
Babayanni yaxshi ko'rsalar kerakda, shuning uchun ayb yo'q deb chiqaveradi. Birisi aytadi bolalarda ayb yo'q deydi, birisi aytadi Babayanda, Mirabror Usmonovda ayb yo'q. Hamma bizada jurnalistlarda, biz ham buzg'unchilik qilib o'tiribmiz, tanqid qilib. Muxlislarda ayb hammasi. Polo'da çoğunkur. Kör bilip durup babalarında ağabey yok dediğin adam bile nasıl gebleşmiyor?
Tüyadan sonrasında nümege boyunun ilgili dese kayırım doğru degen eken. Oşa babayan deyem, futbol cemaası deyem, pulam yok, stadyonam onkur çoğunkur, maysalar hem ösmegen. Hemen muammalar ahir akıbette olsa mağlubiyatki alıp kemiydi mi? Yani bitti adam de buluşu mümkün mü? Cemaat oyunu ki bu. Baba Murat?
Çeçeği oyun bitti adamla evvüle yutkızıldı. Babayanla evvüle yutkızıldı. Tamam. Bu muhakemece turmizgenler.
Yok muhakememize kılıramız şimdi. Bana Aziz Nur sizde fikiriz kalaka. Ayıp babayanda mı?
Babayanda ha aybi bor. Babayanda aybi yo'q deb bo'lmaydi. U murabbiy. Значит, natijaga birinchi o'rinda murabbiy javob berish kerak. Endi biz aytib o'tdik, boshqa muammolari ham bor deb. Endi Babayanga kelib to'xtasak, Babayan o'zi Paxtakorda sportivniy direktor bo'lib kelgan, adashmasam, keyin murabbiylikni boshladi. Mana Bobo Murod aka aytdilar, Paxtakorni 2 yil padra chempion qildi. Endi to'ppa-to'g'ri Paxtakor degani u zborni demagan. Hozir bizani muammomiz zborniga, milliy terma jamoaga Paxtakor, Bunyodkor va boshqa komandalardan bitta-ikkita o'yinchi olinadi. Bundoq bir seleksionni siyosat yo'q. Milliy terma jamoani bosh murabbiyi degan borib, har bir jamoani chempionatda, Oliy Ligada ishtirok etadigan jamoa, har bir jamoani o'yinchilarini ko'rib seleksiya qilish kerak. Biza men masalan biron bir seleksionni siyosatni ko'rmayapman. Yangi o'yinchilar paydo bo'lmayapti. Yangi o'yinchilarga rivoj yo'q, joy berilmayapti va o'rtoqlik uchrashuvlar ham o'tkazilmayapti. Mana boshqa savol berdingiz. Odamlar xafa bo'ladimi, kulam? Men kecha rosa kuldim, to'g'risini aytsam. Yutqazganidan keyin Suriyaga. U achindim, to'g'ri, achinarli bo'ldi, lekin kuldim. Nimaga? Chunki biz bu narsalarni gapir muhokama qilmasak hech narsa o'zgarmaydi. Biz bu narsalarni gapir muhokama qilmasak Babayan Paxtakorda ham murabbiy bo'ladi, Zbornida ham murabbiy bo'ladi. Ikkita jamoaga murabbiy bo'lgan murabbiy yaxshi murabbiy bo'la olmaydi. Asosan Babayanni darajasidagi trener. Uzrku, lekin roz gap shu.
Xo'p, mana Babamurod, ijtimoiy fikr degan narsa ta'sir qiladimi, ya'ni O'zbekistonda futbolni rivojiga?
Bugungi kunda O'zbekistonda ijtimoiy fikr ko'p sohalarga ta'sir qiladi. Mana kecha bir o'qituvchi bolalarni kaltaklayotganda ishga olindi o'zi. Bu prezident ham qarayapti xalqni fikriga. Bosh vazir ham qarayapti. Boshqa sohalar ham qarayapti shunga-da. Internetni kuzatyapti, nimalar bo'lyapti. Lekin Mirabror Usmonov qaramaydi axir. Mirabror Usmonov ishi yo'q xalq bilan. Futbol bilan ishi bo'lsa kerak uni. Agar u xalqni fikriga tuyqiqlab quloq solganda allaqachon mana shu turmada olardiz, boshqa murabbiy qo'yardi jahon chempionatiga chiqishga qiziqqanda. Endi qarang, Babayanda ayb yo'q deb hozir bir muxlis aytdi-da, mancha Paxtakor muxlisi bo'lsa kerak shu odam. Qarang, kecha o'yinni Suriyani murabbiyi aytyapti, bizni futbolchilarni o'rtacha yoshi 21-23 yosh deyapti. Qarang, o'rtacha yosh jamoani yosh bolalarda, o'zbekistonnikisi 31-35 yosh. Qariyalarni o'ynatibdi. Buni terma jamoaga men olmaymanku jurnalist. Ya muxlis olmaydiku, murabbiy oladi. Yana murabbiyda ayb yo'q dedi. Pensiyaga chiqqan odamlar o'ynatibdi. Serverga radius 2 metr naridan yuramaydi. To'p to'xtatolmay qolgan. Lekin server baribir o'ynaydi. Chunki bir paytlar zo'r o'ynaganda u. Buni kim qilyapti? Men qilayotganim yo'q, Bahorat Abdulla qilayotgani yo'q, Shuhrat Bobojon ham qilayotgani yo'q. Murabbiy qilyapti. Murabbiyni kim tanlayapti?
Demak, navbatdagi aybdorning ismi ham aniq bo'ldi. O'sha mag'lubiyatga Mirabror Usmonov aybdor degan fikrni aytyapti Bobomurod Abdulla. Balki bosh vazir Abdulla Aripov aybdordir, balki O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev aybdordir. To'p yumaloq, maydon keng. Endi Mirkomil, sizni bir e'tirozlaringiz bormi, Bobomurod?
Bu kishining fikrlariga biroz e'tirozlarim bor, lekin boshidan aytaman. Mirabror Usmonov haqida bu kishi Mirabror Usmonov haqida gapirdi, hozir to'ldiraman. Shaxsan men Samarqand iqtisodiyot va servis institutida o'qiganman. O'qigan vaqtim talabalarni ruhini ko'tarish maqsadida bizga aytardi, yig'inlarda, lektsiyalarda bizning institutimizdan vazirlar yetishib chiqqan, katta odamlar yetishib chiqqan, ularning yaqqol namoyandasi bu Mirabror Usmonov bo'ladi deb aytishgan. U kim? Mirabror Usmonov hozirgi kunda O'zbekiston futbol federatsiyasining prezidenti.
Yo'q, nima aloqasi bor? Nima aloqasi bor bu gaplaringizda? Ya'ni
2004-yilgacha Samarqand kooperativ instituti deb nomlangan azaldan asosan 2004-yilgacha savdo xodimlarini yetishtirib chiqargan bu institut.
sport mutaxassislarini emas. Men demoqchimanki, Murodjon Usmonovning asl kasbi savdo xodimi. Boshidan boshqa mutaxassis berib qo'yilgan federatsiya. Bu kishining gaplariga fikrim. Sen Babayanga keladigan bo'lsang, men hech qanday paxtakor muxlis emasman, Samarqandlikman. Men amani muxlisiman. Faqatgina men Babayanning yonini olayotganim Babayangacha kim bo'ldi? Abramov bo'ldi, Qosimov bo'ldi, Inilek bo'ldi. Va boshqa.
Siz Mirabror Usmonovni yonini oldingizmi yo uni tanqid qildingizmi?
Mirabror Usmonovni
tanqid qildingiz, ya'ni sohasi bo'yicha ishlamayapti, tushunmaydi. Oziq-ovqatni biladi, pul topishni biladi, lekin o'sha futbolni tushunmaydi, tashkilotchiligi yo'q degan fikrni aytdingiz. Shuni sizni fikringiz deb endi Aziz Nurdan eshitsak, ya'ni davomini.
Qo'shilaman bu gapga, Mirabror Usmonov sportsmen emas. Ya'ni
shartmi, ya'ni bu klubni boshqarishga menejer bo'lsa bo'lmasmi?
Yo'q, aytaman. Bu federatsiyaning prezidenti, ya'ni boshqa mana Yevropa davlatlarini qarang. Futbol kommersiya bo'lib qolgan. Ya'ni kommersiyasiz, pulsiz futbol rivojlanmaydi. Ya'ni hozirgi paytda ayni paytda Mirabror Usmonov federatsiyani, ya'ni o'zbek futbolini kommersiyaga bog'lash kerak. Kommersiyaga bog'lab ko'proq pul tikilsa futbolga, anaqa investitsiya qilinsa futbolga, buni rivojlantirsa bo'ladi, lekin korrupsiya bor futbolimizda. Futbolimizda katta korrupsiya bor. Va nazorat qiladigan organ yo'q. Korrupsiya futboldagi, sportdagi korrupsiyani nazorat qiladigan tashkilot yo'q O'zbekistonda.
Bor deb men hisoblaymanda har holda, bilasizmi? Futbol jurnalistikasi boshqa siyosiy jurnalistika, iqtisodiy masalalardagi jurnalistikaga ko'ra ancha rivojlangan. Odamlar iqtisodni tanqid qilmaydi, konvertatsiya yo'qligini tanqid qilmaydi, lekin yillardan beri sport jurnalistlari bemalol tanqid qilib kelishadi. Ya'ni shunaqa jurnalistlar bor, ulardan bittasi Bobomurod Abdulla mana.
Bizning yozganlarimizcha faqat xalq o'qishi uchunda bir haqiqatni yozadigan ham bor ekan-ku deb, bizning vazifamiz o'sha narsalarga bir natija erishish emas. Yozishimiz majbur. Shuni biz yozishimiz kerak bo'lgani uchun yozamiz. Ya'ni nima rivoyat bor-u, chumoli og'zida suv olib ketyapti-ki, olovni o'chirish. Asani oldingdagi suv yetmaydi deb o'chirishga desa, meni rezultat qiziqtirmaydi. Menga aytdi Xudo, obor suvni deb yo'bi. Bizga ham shunday. U o'zgaradimi Usmonov, Babayan ketadimi, ketmaydimi bizni qiziqtirmaydi. Biz o'sha muammolarni yozishimiz shart. Vazifa shunday bizda.
Bizlar ham shuni gapiryapmiz mana Bobomurod. Bizlar ham gapiryapmiz har holda, lekin mana kechagi qurultoyda aytishdi, rostmi yolg'onmi bilmayman, O'zbekistonning bugungi prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev ozodlikni eshitar ekan. Agar mana shu programmani eshitib o'tirsa, balki tashkiliy xulosalar chiqarar degan orzu umidlar bor mana muxlislarni, tinglovchilarni. Ijtimoiy tarmoqlarda menimcha kecha ancha shov-shuv bo'ldi. Azizjon, siz o'rgandingiz, qanaqa bo'ldi o'sha rezonans? Chunki Odnoklassnikida, Facebook, Telegram,
O'zbekiston yutib qolishini hamma kutgan edi. Shuncha aytamizku, nastroy bor edi, O'zbekiston yutadi deb nastroy bor edi. Yutqazib qo'ydi. Endi esingizda bo'lsa, Suriya bilan birinchi o'yinda O'zbekistonda ham 1-0 zo'rg'i yutishgan. Bilardim shunaqa bo'lishini, lekin mana masalan ijtimoiy tarmoqlarda ko'pdan ko'p odam salbiy anaqa munosabat ko'rsatdi bu o'yinga. Ya'ni birinchi o'rinda futbolimizda katta korrupsiya bor degan anaqalar muhokamalar boshlandi. Daje mana aytaylik, 13 yoshli bolani paxtakor birinchi tarkibida o'ynashi uchun oyiga $300 berib yurganman degan bitta mushtari yozdi. Ya'ni ko'rsatib turibdi, yoshlikdan bolalar futboldagi bolalar korrupsiyaga o'rganyapti. Bu nima degani? Aytishaptiki, mana biznes bornimizda masalan talantlar ko'p, o'yinchilar yosh, iqtidorli o'yinchilar ko'p. Lekin bu o'yinchilar ham kelib shu muhim joylarda o'yna olmaydi yoki u anaqa buzilib ketadi deganida, ya'ni ko'p oylik olib, ko'p pul olib, shu narsalar juda ko'p yozildi kecha.
Endi mana eshitishim yakunlayapti. Men bir o'zimni nima ma'lumotim bo'yicha men pedagogman. Aytishadiki, bunaqa qattiq tanqid qilsa bola yomib ketishi mumkin dedi. Shu ma'noda ursang eti qotadi, so'ksang beti qotadi deydi. Bir balkim qo'llab-quvvatlashimiz kerakdir jamoani, yaxshi taraflarini aytishimiz kerakdir. Nima deysiz shunga? Ya'ni juda ham yomon emasdir endi Aziz. Bir qo'llab qo'ltiqlasak ularni, mayli keng safar yutar.
To'g'ri. Endi hozir ayni paytda O'zbekiston terma jamoasi mana juda muhim o'yinlar qoldi. Hamon shanslar bor. hamon Qatar bilan o'yin bor, keyingi o'yin, keyin undan keyin Koreya bilan o'ynaymiz. Endi hozir ayni paytda Koreya bizni eng katta raqibimiz bo'lib qoldi. Koreyani yutish kerak. Shuning uchun men o'ylashim bo'yicha endi futbolistlar ham, murabbiy ham tushunib turibdi. Juda muhim moment hozir. Shuning uchun bosish kerak.
Bolada ayb yo'q.
Ay bor, lekin bosish kerak. Bosish kerak.
Bobo Murod, siz nima deysiz? Mana shu bir rag'bat, o'sha ularga barakalla deydigan joy yo'qmi hech qanaqa?
Barakallaga joy qolmadi. Men Boboyanni hech qachon poddesha qilmayman, chunki
yo'q, yo'q, o'yinchilarni, jamoani.
Futbolchilarni men qo'llayman, bu futbolchilar o'ynasin deyman, lekin nima deydi? U ularga o'ynanglar, yaxshi o'ynanglar, barakalla, hech qisi yo'q, zarari yo'q deb bizdan boshqa trenerlar ham boshqalar ham aytadi menimcha. Foydasi bo'lmayaptiku mana. Nima foydasi bor? Xo'p, yana o'tkazadi, barakalla, zarari yo'q, yana o'tkazadi, barakalla. Shu bilan uni Alloh akbar bo'ladi, Qatarga boramiz endi deb keyingi chempionatni orzu qilib yuraveramiz. O'zi Odil Ahmedov degan eng zo'r o'yinchi bor bularni. Bular sig'inadi bunda. Bu payg'ambar, bular uchun bu avliyo. O'sha aytdi televizorda, men ko'rdim. Men tanqidni yoqtirmayman deb ochiqcha aytdi. Men tanqidni yoqtirmayman dedi.
Endi tanqidni kim yoqtiradi endi? Kim
yoqtirmaydigan odam o'zini ustida ishlamaydi degan odam u. Cristiano Ronaldo tanqidga indamaydi, Messi tanqidga hech narsa demaydi, Odil Ahmedov yoqmaydi ekan. Bo'ldi, tamom.
Xo'p, demak, eshitirishimizni xulosasi tanqid kelajak mevasi, bir safar yutilgan bo'lsa, keyingi safar yutarmiz degan otalarimizni o'sha maqollariga amal qilib, eshitirishimizni yakunlaymiz. Rahmat hammaga.